Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен бүгүн 14-апрель күнгө жума Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги жыйыны өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери бир катар документтерге кол коюшту. АКШ армиясы Ооганстанда Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы өзөктүк эмес эң чоң бомба таштады.
Биз Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерине эркин жүрүүгө жана аймактагы өкмөттүк күчтөргө жана алардын америкалык кеңешчилерине кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөөлөр комплексин бутага алдык.
Ата-эненин багуусунан ажырап мамлекеттин кароосуна өткөн балдарды үй бүлөлөргө кайтаруу долбоору каралууда. Мына ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз. Болу кесиптешим Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Ооганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны таштады. 9800 килограммдык бомба Пакистанга жакын жердеги Ачин районунда жергиликтүү убакыт боюнча 7:32 жардырылганын Пентагон 13-апрелде маалымдады. Бомбанын бул түрү согуш шартында биринчи жолу колдонулду. Оогансандын коргоо министрлиги жума күнү кабарлагандай, соккудан 36 жоочу набыт болду. Америкалык контингенттин Оогансандагы командачысы Джон Николсон жакын тургундар арасындагы жоготууларды болтурбоо аракети көрүлгөнүнө ишендирди. Ал аймакта операция алдында учурунда жана андан кийин көпкө көзөмөлдөк турдук. Ал жерде азыр оогандык жана америкалык аскерлер жүрөт. Карапайым адамдардын бомбадан набыт болгонунун белгилери жана андай маалыматтар жок, деди Николсон. Өткөн аптада Нангахар провинциясында Ислам мамлекетинин экстремисттери менен урушуп жаткан америкалык атайын күчтөрдүн жоокерлери окко учкан эле. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спейсер болсо, чабуул согушкерлерге эркин жүрүүгө жана америкалык аскерлерге кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөө өлөр комплексин бутага алганын билдирди. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин саммити аяктады. Жыйында сүйлөп жатты Беларусь президенти Александр Лукашенко. Чечилбей жаткан маселелер көп экенин белгилеп, товар алмашуудагы тоскоолдуктарды жоюу керек деген айтты.
Нам следует вести мораторий на принятие новых.
Биримдик боюнча өнөктөштөрдү дискриминациялоочу жаңы мыйзам актыларына мораторий киргизиш керек. Анын аткарылышын Евразия экономикалык комиссиясы көзөмөлдөгө тийиш, деди Лукашенко. Техникалык көзөмөл жана регламентке шылтап товар алмашууга тоскоол кыла берген, өзүңдүн рыногуңду коргоо менен үчүнчү өлкөнүн укугун тебелеген болбойт. Андыктан өнөктөштөрдү рынокту диверсификациялоого чакырам, деди Беларусь президенти. Ал эми Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин мүчө өлкөлөрдүн улуттук экономикалары жаңы чакырыктарга туруштук бере алганын, жылыштар көзгө көрүнө баштаганын, айыл чарба тармагындагы өсүшкө Орусия жакшы салым кошуп жатканын айтты. Биримдики Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Бүгүнкү жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары байкоочу макамы берилген Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон катышты. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И АКШ менен Түндүк Корея Пхеньяндын атомдук программасы боюнча куралдуу жаңжалга чейин жетишсе, ал тирешүүдөн жеңүүчү болбойт деп Кытай эки тараптуу диалогду колдойт деп билдирди. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын проблемасы менен алектенүү керектигин айткан эле. Акыркы кездерде коммунисттик режим ядролук дүрмөттөлгөн ракета сыноого даярданууда деген божомол сөздөр көп айтылууда. 9-апрелде Трамп Корея жарым аралынын жээгине ракета ташуучу Карл Винсон башындагы чабуул коюуга даяр деңиз күчтөрүнүн тобун жөнөткөн. Конфликтти кайсы тарап күчөтпөсүн, ал үчүн тарыхый жоопкерчиликти сезүүгө тийиш, деди Кытайдын башкы дипломаты. Бээжин Пхеньяндын жападан жалгыз маанилүү өнөктөшү. Жарым аралда жаңжал тутанып кетсе, качкындардын капташына жана чек ара аймагында америкалык жана түштүк кореялык аскерлердин ыктымал топтолушуна кабатырланган Кытай да ага гириптер болуп калды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Ленинград облусунун администрациясы менен бирге Тосненск районундагы жол кырсыгынын чоо жайын териштирип жатат. Бул тууралуу биздин кабарчыбызга элчиликтин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди. ТАСС агенттигинин маалыматына караганда, окуя бүгүн эртең менен болгон. Жолдо бараткан микроавтобус жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Автобустагы 12 адамдын арасында кыргызстандыктар бар экени кабарланууда. Төртөөнүн абалы оор, кырсыкка кабылгандардын арасында балдар жок. Улуттар уюму жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Орусия бийлигинен Чеченстанда гей деп шектелген эркектерди куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Укук коргоочу эксперттер Москваны зордук-зомбулукту кумсаларга каршы жек көрүүчүлүктү козутууга жол берилбейт деп чечкиндүү билдирүү жасоого үндөдү. Эл аралык уюмдар Чеченстанда кумса деген шек менен кармалгандарды кое берүүнү орус маалымат каражаттарында аларга каршы күч колдонуу тууралуу жарыяланган фактыларды текшерүүнү талап кылышууда. Ал эми Түндүк Кавказдагы Жумуриятын бийликтери дооматтарды калп каралоо деп аташууда. 1-апрелде Новая газета Чеченстанда салттуу эмес сексуалдык топко кирет деген шек менен бир топ киши кармалганын, алар кыйноолорго туш болгонун жазган. Редакция каза болгон 3 кишинин ысымдарын билишерин, мындан да көп киши каза тапканын айтууда. Кытай Кыргызстандын чек ара кызматына 1 миллион юандык техникалык жардам көрсөтүүнү чечти. Бул тууралуу келишимге Бишкекте бейшемби күнү кол коюлду. Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин делегациясы Кыргызстанда 4 күндүк сапарда болуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулады. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1084 чакырым, такталбаган тилкелер жок, ортодо 2 өткөрмө бекет иштейт. Элиза,
рахмат. Айнура Жекшегизи соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит ор кеми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Он бешинчи апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде 2 градуска чейин муздайт, күндүз 18-23 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -4+1, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги жыйыны өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери биримдиктин учурдагы абалын талкуулашып, келечекке карай бир катар документтерге кол коюшту. Президенттер Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жыл башынан бери экономикалык көрсөткүчтөр өсүп жатканын айтышканы менен бир катар чечиле элек маселелер бар экендигин ачык айтышты. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн жыйынга кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келди.
Рахмат кесиптеш. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында өлкө башчыларын талкуулай турган маселелери көп экендиги, алардын тар чөйрөдөгү жолугушуусу эле ачып көрсөтүп койду. Президенттер белгиленген убакыттан ашык жабык эшик аркасында сүйлөшүп, кийин гана президент Алмазбек Атамбаев тар чөйрөдө 10 маселе каралганын ачыктады. Атамбаев өз сөзүндө ЕАЭПке Кыргызстан кошулгандан бери өлкөнүн айыл чарба багытын өнүктүрүүгө кадамдар жасалып жатканын, бул жаатта Орусия жана Казакстан ветеринардык фитосанитардык көзөмөлдү орнотууда көмөк көрсөтүп жатканы үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкө башчы чек арадагы калган тоскоолдуктар алдыңкы мөөнөттөрдө толугу менен алынат деген дагы үмүтүн жашырган жок. Кыргызстан быйыл уюмга төрагалык кылып тургандыктан мигранттарга дагы байланыштуу бир катар маселелерин чечүүнү демилгелеп жатканын Атамбаев өз сөзүндө камтып өттү. Алсак, мындан ары ошо мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди аягына чыгаруу керек деп, жана ошондой эле майда административдик тартип бузгандар үчүн мигранттарды депортациялоону токтотуу зарылдыгын дагы көтөрдү. Дал ушул чек арадагы тоскоолдуктарга байланыштуу дооматты Беларусь президенти Александр Лукашенко дагы камтып өттү. Ал өз сөзүндө товар алмашууда ЭАЭП чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун төбөлөп жатат деп, шериктештерди дискриминациялоочу чечимдерге мораторий киргизүүнү сунуштады. Буга байланыштуу Лукашенко Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн рыногун кенен ачууга чакырды. Жалпысынан дүйнөлүк каржылыктын карааны узап кеткени, ЕАЭПке дагы оң таасирин тийгизгенин жыйынга катышкан дээрлик бардык президенттер тарабынан айтышты. Кризистен кийинки абалга токтолгон казак президенти Нурсултан Назарбаев Казакстандын ЕАЭП менен сырткы товар алмашуусу 2017 жылдын 2 айында эле 37% өскөнүн, ал эми Кыргызстан менен товар алмашуу 41% өскөнүн белгилейт. Бул өсүштү сактап калуу зарылдыгын белгилеген Назарбаев өнүгүүгө карай тоскоолдуктарды жоюу керектигин дагы да болсо кошумчалап өттү. Ал эми санкциялардын согушуна кабылган Орусиянын экономикасы бүтүндөй Евразия экономикалык бирлигине терс таасирин берген орус президенти Владимир Путин да белгилеп, бирок аталган уюм жаңы чакырыктарга туруштук бере алганын белгилеп өттү. Бул каатчылыктын аркасында Орусия рыногундагы товарлардын ээлери алмашып 62% Орусиядагы айыл чарба продукциясы эми ЕАЭП өлкөлөрүнөн келе баштаганын айтууда. Булар менен катар Кыргызстан тигүү тармагынын Орусияга карата экспорту дагы 38% өстү, дейт Путин. Уюм Кыргызстанды колдоо максатында Евразиялык өнүктүрүү банкынан 110 миллион доллар бөлүнүп жатканын дагы Путин өзүн сөзүндө айтып өттү. Ал ошондой эле ички ЕАЭП алкагынан дагы башка өлкөлөр менен да кызматташышыбыз керек деп ушул тапта айтсак Вьетнам менен соода эркин соода жүгүртүү боюнча келишим иштеп жатат деп. Мындан башка Кытай, Израиль, Сербия, Египет, Сингапур, Индия, ошондой эле Иран менен активдүү сүйлөшүү иштери жүрө баштады деп дагы белгилеп өттү. ЕАЭПнин тышкы багыты демекчи, Бишкектеги жыйын Молдова үчүн дагы тарыхый күн болуп калды. Буга чейин уюмга байкоочу өлкө катары арызын берген Молдова бүгүн ушул 14 апрелде ЕАЭПнин тарыхында биринчи жолу байкоочу өлкө деген макамын алды. Европа Бирлиги менен кызматташуу боюнча келишимге Молдова кол койгонуна карабай, президенти Игорь Дадон ЕАЭП менен дагы кызматташуу бою ашыкча болбосун Бишкекте айтып өттү. Белгилесек, ушул Бишкектеги эле жыйында бүгүнкү ЕАЭПнин жыйыны аяктаган соң дароо эле жамааттык коопсуздук келишими уюмунун дагы бейформал жыйыны болду. Жана бул жыйынга Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дагы катышты. Бул жакта эмне маселелер болгону толук айтылган жок, бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө уюмга мүчө өлкөлөр жана ошого тиешелүү аймактардагы коркунучтар жана коопсуздук маселелери талкууланганын жана ошондой эле Ооганстандагы дагы акыркы кырдаалдар талкууга алынганы дагы айтылды. Кыскасы, бүгүнкү жыйын көбүн эсе Евразия экономикалык бирлигине жана ошондой эле жамааттык коопсуздук келишим уюмдагы уюм мүчөлөрү арасындагы коопсуздук маселелерине талкууланды деп айтсак болот.
Рахмат, Самат. Самат Жумакадыров Бишкекте өткөн Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында эмне сөз болгону тууралуу телефон аркылуу айтып берди. Жогорудагы теманы улантабыз. Сөз болгондой эле Евразия экономикалык биримдигинин жыйынына удай эле Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун президенттеринин бейформал жолугушуусу да өттү. Анда уюмдагы Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Орусия кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, региондук коопсуздукту камсыз кылуу жаатында маселелерди талкуулашты. Казакстандык саясаттануучу Толгонай Үмбүталиева менен Борбор Азияда актуалдуу болуп турган радикализм маселесинде бул уюмдун ролу кандай? Аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешип, дал ушул суроого жооп издеген.
Аймактык коопсуздук боюнча адистер Борбор Азияда диний экстремизм менен терроризмдин логистикалык борборуна айланууда деп коңгуроо кагууда. Жакында эле Питерде жана Стокгольмде болгон терактарды дагы ушул чөлкөмдөн чыккандар жасаганы белгилүү болду. Жогорудагыдай эксперттердин кооптонуусу канчалык негиздүү?
Мен кичине эксперттердин пикиринен келишпеймин. Менин оюмча Орто Азияны эмне экстремизмдин логистикалык орталыгы деп айтууга болмайды. Биздин аймак ислам дининин билиминин жана экстремизм идеясынын орталыгы эмес. Бирок биздин аймакта ислам дини калыпташкан. Сондуктан Орто Азия мамлекеттерин экстремисттер ыктал этүү аймагы деп карастыруу мүмкүн. Сондуктан биздин аймагыбызга көп назар бөлүү мүмкүн. Өткөнү биздин дене институттарыбыз, дене орталыктары экстремизм идеясына каршы асерине тура алмайды. Азырге алар алсыз.
Жамааттык коопсуздук уюмунун Бишкектеги саммитинде региондук коопсуздукту камсыз кылуу жагындагы кызматташтыкты арттыруу маселелери талкууланат деп айтылган. Азыркы регионалдык деги эле глобалдык коопсуздукта камсыздоодо бул уюмдун салмагы канчалык дейсиз? Ролу?
Эми жалпы алганда бул уюм әрине ықпалды құрылым ретінде және глобалдық деңгейде қарағанда саяси салмағы мен ықпалы қазіргі кезде өте төмен. Мысалы НАТО мен салыстырғанда әсер ету мүмкіндігі өте төмен. Одақтың ішінде мемлекеттердің арасында қарама қайшылықтар бар. Олар мен ойымша тез шешілмейді. Сондықтан менің ойымша бул уюм али өзүнүн деңгээлин көтөргөн жок. Өтө деңгээл өтө төмөн.
Быйыл жамааттык коопсуздук келишимине кол коюлганына 25 жыл толот. Ал эми жамааттык коопсуздук келишимин уюм болуп түзүлгөнүнө 15 жыл болду да. Уюмга кирген мүчө өлкөлөр дагы деле аны демилгелеп түзгөн Москванын жетегинде жүрөт деген сын канчалык туура?
Эми Ресей менен батыстын арасында азыр күрделүү карым катынас. Усуну эскери керек. Ресей бул уюмга көп кажет этеди. Сондуктан да болсо күрделүү карым катынас болгондон кийин өтө кажет бул уюм көп мүдделүү. Сондуктан Ресей көп белсенділігін көрсетеді. Да, басқа мемлекеттерге қарағанда, енді орысша айтқанда, больше заинтересован. Дейді ғой бұл ұйымда. Басқа ұйымның қатысушылары батыс елдерімен де қарым қатынастарын жоғалтқысы келмейді. Сондықтан олар енді белсенді түрде бұл ұйымға көрсетпей жатыр. Да? Енді интересі жоқ дейміз ғой бұл ұйымға. Кызышылығы жоғары емес Ресейге қарағанда. Сондықтан Ресей бұл ұйымның ішінде енді өте активный дейді, орысша айтқанда өте активный болып жатыр. Өз мүддесін шешуге, өз алдына қойған мақсаттарына жетуге, сол үшін
жамааттык коопсуздук келишими мындай өзүнүн ролун аткара алдыбы ушул түзүлгөндөн бери? 15 жылдын ичинде.
Ондай максатка жетти деп айта алмаймын. Бир кездери ул өтө белсенди көрсөттү да, кээ убакыттарда биз бул уюм тууралуу унутуп да кетип жаттык. Сондуктан мен ойлобойм бул максатына жетти деп бул уюм. Өзүнүн алдына койгон саясий, аскери миндеттерине эле максатына жетти деп мен айта алмаймын.
Казакстандык саясат таануучу Толгонай Үмбетәлиева менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын Ауганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны таштады. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин саммити аяктады. Улуттар уюму жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Орусия бийлигинен Чеченстанда гей деп шектелген эркектерди куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Кытай Кыргызстандын чек ара кызматына 1 миллион юандык техникалык жардам көрсөтүүнү чечти. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай эле Ауганстандын Нангархар провинциясына жасалган АКШ армиясынын соккусунан Ислам мамлекети террордук тобунун 36 согушкери жок кылынды. Бул маалыматты Ауган расмийлери да арастап, операция Кабул менен макулдашылганын билдирди. Операция алкагында Кошмо Штаттардын учактары террорчулар колдонгон туннелге өзөктүк эмес ири бомба таштаган. Ауганстандын Нангархар провинциясындагы Ислам мамлекети террорчул тобунун согушкерлерине каршы АКШ армиясынын операциясы бейшемби кечке маал жүргүзүлдү. Анын алкагында Пакистан менен чектешкен аймактагы туннелдер комплексине бомбалардын энеси деп аталган 9800 килограммдык өзөктүк эмес бомба ташталды. Аталган операция тууралуу алгач агуйдун маалымат катчысы Шон Спайсер жарыялады.
Around 7 p.m. local time.
Ауганстандын жергиликтүү убактысы боюнча кечки жетилерде Кошмо Штаттардын армиясы Ауганстанда эң чоң өзөктүк эмес бомбасын колдонду. Ал күчтүү жана таамай урган курал. Биз Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерине эркин жүрүүгө жана аймактагы өкмөттүк күчтөргө жана алардын америкалык кеңешчилерине кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөлөр комплексин бута калдык.
And Afghan forces in the area.
Спайсердин сөздөрүн Ауганстандын расмийлери да расташты. Аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла АКШ армиясы бомбаны Ауган өкмөтү менен макулдашкан соң таштаганын билдирди. Ал эми коргоо министрлигинин өкүлү Давлат Вазиринин айтымында соккудан Ислам мамлекети террордук тобунун 36 жоочусу жок кылынды. Ал ошондой эле жардыруудан жайкын тургундар зыян тартпаганын кошумчалады. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер да жөн жай тургундардын коопсуздугу үчүн алдын ала чаралар көрүлгөнүн белгиледи.
Кошмо Штаттар Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы олуттуу күрөш жүргүзүүдө. Биздин армия жайкын тургундардын арасында жоготууларды жана операциянын жыйынтыгындагы болжолдуу кесепеттердин алдын алуу үчүн тиешелүү коопсуздук чараларын көрдү.
Ал эми Пентагон тараткан маалыматка ылайык, тарыхта биринчи жолу колдонулган GBU 43B бомбасы транспорттук учактан ташталганын билдирди. Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай оогандардын жеринде мындай бомбанын ташталышын айыптады. Ал өзүнүн Twitter'деги баракчасына бул террорго каршы согуш эмес. Биздин мамлекетти кооптуу жана жаңы куралдарды сыноо полигону катары колдонуу адамгерчиликке жатпайт деп жазды. Сок курулган маалга тушташ АКШнын президенти Дональд Трамп жогорку деңгээлдеги делегациясын кабылга жиберди. Трамп президенттикке шайланган соң алгач ирет келген жогорку мартабалуу америкалык жетекчилер Ооганстанда кызмат өтүп жаткан 9000 аскердин келечегин аныктамакчы. Өткөн аптадан Ангархар провинциясында ислам мамлекети экстремисттик тобу менен согушуп жаткан америкалык атайын күчтөрдүн жоокери окко учкан эле. АКШ президенти Дональд Трамп журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, соккуну дагы бир абдан ийгиликтүү аткарылган миссия деп баалады. Бирок президент кубаттуу бомбаны колдонууга жеке өзү буйрук бергени тууралуу суроого түз жооп берген жок.
Эмне болгону баарына айдан ачык. Мен өз армияма уруксат бердим. Дүйнөдөгү эң күчтүү армиябыз өз ишин адаттагыдай эле эң мыкты аткарды. Биз аларга толук уруксат бергендиктен соңку мезгилде ийгиликке жетишип жатышат. Эгер акыркы 8 аптада болгон окуяларды соңку 8 жылдагы менен салыштырып көрсөңөр, чоң айырманы байкай аласыңар. Биздин аскерий лидерлерибиз жана жалпы армиябыз эң мыкты. Биз алар менен сыймыктанабыз жана Ооганстанда дагы бир миссиябыз ийгиликтүү аткарылды.
We are very proud of them and this was another very very successful mission.
Узундугу 9 метр, салмагы 9800 килограммга жеткен өзөктүк эмес бомба Ирактагы согушта колдонуу үчүн чыгарылган. Анын бир даанасынын баасы 16 миллион долларды түзөт. Алгач жолу 2003 жылы сыноодон өткөрүлгөн, бирок 13 апрелге чейин реалдуу турмушта колдонулган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бишкекте 13 апрелде өкмөткө караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйынында таза суу менен камсыз кылуу, айыл чарбасы жана Бишкек Ош жолунун эң талалуу бөлүктөрүн оңдоо боюнча долбоорлор жактырылды. Соңку учурда коомчулукта жол суу маселеси боюнча бир топ сын айтылып келет. Эланора Бейшенбек кызы алдыда бул тууралуу кеңири баяндайт.
Жалал абаддагы Токтогул районуна караштуу Токтогул шаарында иче турган суу эң талалуу маселелердин бири. Шаар мэри Марат Калмурзаевдин айтымында, азыр колдонулуп жаткан суу түтүктөр мындан 50 жылдай мурун салынган, жедеп эскирип өткөн жана шаарда азыр жашагандардан алда канча аз адамды тейлегенге гана ылайыкташтырылган.
Токтогул шаары деген баягы ГЭС курулат дегенде жана көлдүн алдында калган жерден көчүп чыкпа деп эле. Ошол жерден көчүп чыкканда 77-нчи жылы курулган суу түтүктөрү, баштапкы суу компабыз менен курулган. Ошол убакта 7000-8000 адамга гана ылайыкташтырылган да шаардын ичинде жашоочуларга. Бүгүнкүндө шаарда 20000 адам жашайт. Суу түтүктөрү абдан эскирген, чириген, көрүнгөн жеринен жарылып кыйнап келатат. Азыр сууну араң араң эле кармап элге жеткирүүлөбүз да.
Марат Калмурзаев таза суу маселесин чечүү үчүн эл аралык донорлор каржылай турган долбоорго кирүүгө 4-5 жылдан бери аракет кылып келишкенин кошумчалады. Бул долбоор шаар жерлериндеги ичүүчү суу жана каналдар секторун инвестициялоо деп аталат. Анын алкагында Токтогулдан сырткары Жалал абаддагы Майлы суу, Ош облусуна караштуу Өзгөн жана Сүкөлдөгү Балыкчы шаарларынын ичүүчү суу менен камсыздоо маселелери чечилмекчи. Бул долбоорго Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 22 миллионго жакын евро, Европа инвестициялык банкы менен Европа кеңеши 7 миллиондой доллар бөлгөнү жатат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошовдун Азаттыкка билдиришинче, эми эки тараптуу келишим түзүлөт жана ал документ жогорку кеңешке жөнөтүлөт.
Буюм Куда буюрса, бирин жакшы болсо, биз ратификацияны мынау эмеге чейин бүтүрүп алышыбыз керек да, каникулга кеткичек да. Депте Трамптан кийин ратификация бүткөндөн эле бул жылдын аягында башталып калат.
Кыргызстанда таза суу маселесин чечүү үчүн 40 миллиард сомго жакын акча керек экени айтылган. Жалпысынан таза сууга 1,5 миллион адам муктаж. Бул маселе айрыкча Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында чоң көйгөй болуп саналат. Быйыл ишке ашат деген долбоорлордун бири Бишкек Ош жолунун эң доо жараткан бөлүгүн оңдоо болуп саналат. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетовдун билдиришинче, жалпысынан 52 чакырымды түзгөн Бишкек Карабалта жана Маданият Жалал Абад жолдору оңолмокчу.
Бишкек Карабалта проектисин Азия өнүктүр банкы каражаты менен ишке ашат. Бишкек Ош жолунун Маданият Жалал Абад деген дагы бир участок бар. Ал жерде болсо Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан финансируется этилет. Азыркы убакта техникалык предложенияларды ошондой эле тендердик документациялар даярдоо, подрядчик тандоо боюнча иштер жүрүп атат.
Бишкек Каравалта жол долбоорунун жалпы баасы 120 миллион доллар деп эсептелген. Анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы каржылай турганы маалым болгон. Кыргыз өкмөтү жактырган инвестициялык долбоорлордон үчүнчүсү айыл чарба тармагындагы орто жана чакан ишкерликти колдоого багытталган. Долбоор рынокко жол ачууну камсыздоо деп аталат. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Майрамбек Тайыров азаттыктагы маегинде негизги максат мал чарбачылыгын колдоо болорун айтып берди.
Бул долбоордун негизги максаты мал азыкты чыгаруудан баштап, аны сертификациядан өткөзүп, кайра иштетүү иштерине жардам берип, аны экспортко чыгарууга көмөктөшөт. Бул максатта Кыргызстан боюнча бардык райондор, анын ичинен 125 айылдык аймак тандалып алынат. Анан ошол жерде жүндү кайра иштетүү боюнча, сүттү кайра иштетүү боюнча, этти кайра иштетүү боюнча, анан бал челек боюнча бир 10го жакын жанагы кошумча нарыкты көбөйтүү чындырчалар цепочка добавленной стоимости. Ошол багытта иштер жүргүзүлөт. 9 миллион долларга жакыны фермерлерге, ветеринарларга, зоотехниктерге, заготовителдерге, кайра иштетүүчүлөргө, экспортёрлорго ушулардын бизнес проектилерине грант түрүндө арыз аркылуу берилет.
Долбоордун жалпы баасы 25 миллион доллардан ашат. Кыргыз өкмөтү каражаттын теңин айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эл аралык фонддон грант катары алганы жатат. Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
Кечки азаттыкты улантабыз. Ата-эненин багуусунан ажырап мамлекеттин кароосуна өткөн балдарды үй бүлөлөргө кайтаруу долбоорун өкмөт кайра жандантканы жатат. Эгер долбоор ишке ашса, балдар үйлөрү жоюлушу же кескин кыскарышы ыктымал. Адистер болсо кыйла жылдан бери келаткан бул демилге тез арада ишке ашуусунан күмөн санашат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова темага токтолот.
Биздин үйдө 4 бала тарбияланат. Бактияр, Бакберген 3-чү класста окушат экөө. А экөө 2 бир тууган, Фатима, Малика.
Балдарын санап өткөн Айнагүлдүн үй бүлөсү элдикинде эмес. Бул фостердик үй бүлө. Анда көзөмөлсүз калган балдар тарбияланат. Балдарынын окуяларын энеси гана билет. Аларга энелик бээримин төгүп туруу Айнагүлдүн кадимки жумушу.
Кесим тарбиячылык. Балдар мага кубаныч эле тартылып турушат. Анан ошо иштеп атабыз. Биринчи Бакберген келген. Андан кийин 3 кыз келген. Эне кандай баласына неме кылса, биз да өзүбүздүн бардык күч аракетибиздин баарын ошо балдардын эмесине жумшайбыз да, тарбияланышына, түшүнө, камкорлукка баарысына жумшайбыз. Балдардын баарысы үйдө эле тарбияланса дейм да, турмушка даярдыгы бар болот экен.
12 апрелде Кыргыз өкмөтүнүн ювеналдык юстиция боюнча тармактык мекемелер аралык координациялык кеңеши 2014-2018 жылдарга балдар интернаттарынын мекемелерин каржылоо жана башкармалыктарды оптимизациялоо боюнча токтомун аткарылышын талкуулады. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова жетектеген бул жыйын негизги көңүлдү фостердик үй бүлөлөрдү көбөйтүү маселесине буруп, аны ишке ашырууга эмгек жана социалдык коргоо министрлигине 1 октябрга чейин мөөнөт берди. Министрликтин маалыматына ылайык, өлкө боюнча ушул тапта 9 фостердик үй бүлө бар. Аларда 17 бала жашайт. Фостердик үй бүлөдө иштеген эненин эмгек акысы 6000 сом. Мында сырткары ар бир баланын бир айлык чыгымы үчүн дагы 6000 сом кошумча берилет. Фостердик үй бүлөдө бир балага кеткен каражат 12000 сом. Ал эми мамлекеттик балдар үйлөрүндө тарбияланган бир бала айына казынадан 12700 сом бөлүнөт, дейт мекеменин өкүлү Жаңыл Жумабаева.
Интернатта бир группада 15-20 бала. Ошо эки 15-20 бала бир группада болгондо, ошондо бир эле воспитатель жана бир эле нянечка болот. Бул бала үйдө жашайт. Тамак ичем десе ошондо эле туруп эле тамак ичет, холодильнигин ачат, телевизорун көрөт. Адичен Арекке конвенция, балдардын укугун конвенциясын ратификация кылганда ошондо конвенцияда айтып атат да, бала үй бүлөдө жашаш керек.
Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, мамлекеттик, муниципалдык, менчик жана дин интернат, Борбор балдар үйлөрүндө 8000 ашуун бала тарбияланууда. Алардын 500 башкача айтканда 6% гана томолой жетим. Калганынын баарынын же ата-энеси экөө тең. Кээ бирлеринин атасы же энеси түрү. Укук коргоочулар интернаттарды каржылоого кетип жаткан миллиондогон акчаны баланын үй бүлөдө жашап өнүгүүсүнө жумушоо керектигин айтышат. Бирок башкаларга ага каражат жетпейт деп келишет. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Мунир Мамедзаде фостердик үй бүлө колдонулган эл аралык тажрыйбага токтолду.
Мы знаем, что особенно в условиях Кыргызстана те дети, которые попадают в интернатные
учреждения. Дүйнө жүзү боюнча балдарды дароо балдар үйлөрүнө жайгаштыруу каралбайт. Бирок Кыргызстанда эмнегедир үй бүлөдө маселе жаралса, аны чечпей, соттун чечими менен интернатка жайгаштырып коюшат. Балдар үйлөрүн тарбия толугу эмес экенин эске алыш керек. Фостердик үй бүлө системасы өнүккөн өлкөлөрдүн көбүндө бар. Ага көп деле каражат талап кылынбайт.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кароосуз калган жана жетим балдар багалган 86 мекеме бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү бир нече секундтан соң улантабыз.